Jälkiistunto.
Se on täällä taas, eli jälkiistunto onhan perjantai-aamu. Paitsi jos kuuntelet tätä illan uusintana, niin yhtä kaikki tietysti hyvää perjantaita tuumataan. Ja hyvää Jean Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivää. Sitä toivotan myöskin keskustelevalle kolmikolle tänään, joka on minusta katsottuna. Jos lähdetään vasemmalta liikkeelle, siellä istuu tuottaja, podcast-sanailija, jonkinlainen metsäpalojen sammuttaja, mitä tulee jälkiistuntoihin. Eero Hietala, hyvää huomenta.
Huomenta. Kiva taas olla täällä
paikkaamassa. Jätetään kuuntelijan pohdittavaksi, että mitä tämä metsäpalojen sammuttaminen tässä tapauksessa tarkoittaa. Eeron vieressä toimittaja, juontaja, kolumnisti Sanna Ukkola. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja sitten siinä on vielä Sannan vieressä Parempi avioliitto ry:n toiminnan johtaja, teologian tohtori Hanna Ranssi-Matikainen. Huomenta myös.
Hyvää huomenta.
Minä olen kuuntelijoille arvuutellut tänä aamuna ja kysellyt heiltä oikeastaan sitä, että mikä on se Sibelius-suosikki, jos pitää mennä vielä joulumusiikkipuolelle, niin löytyykö näkemystä, tietämystä, mielipidettä, mikä on semmoinen The Sibeliuksen joulukappale tai sitten ihan yleisesti joku Sibeliuksen nosto. Eli siis kuka sanoo Finlandian tähän ensimmäisenä?
Mun pitää kertoa sellainen tarina, kun me oltiin tuolla, silloin oli mun tytär ehkä, olisiko ollut 5 vuotta, me käytiin Ainolassa ja sitten hän kysyi siellä, että et hei, isä, uskoako nämä kaikki ihmiset täällä Sibeliukseen?
Tämä on meidän kanssa joulupukki.
Niin, mitä vastasit?
No, mitähän me sanottiin? Me sanottiin, että kyllä ne uskoo.
Niin, justiin näin. No onko niitä suosikkeja? Jos ei Finlandia saa sanoa. Mä vein sen.
Mulla on Allamarchi ja sitten se liittyy jouluun sillä tavalla, että mä olin jouluna viettämässä yhtä joulua eräässä valtion hotellissa ja siellä oli sitten tämmöinen, alkoi niin yhtäkkiä siellä keskellä niin luontoa, niin soidattaa Sibeliuksen Allamarchia. Miten se äännetään Allamarchia?
Mä otan ihan tollasena sen.
Joo.
Vasta.
Ja siellä oli semmoinen pato ja niin tavallaan vesi, joka lähti siitä sitten niin laskemaan. Ja se oli aivan käsittämätön joulukokemus ja mä muistan sen edelleen. Ja silloin mä niin tutustuin tähän kappaleeseen ja se on hieno kappale ja aivan upea. Ja se kuulostaa siltä mun mielestä se Sibelius. Kirjoitti sen silloin, kun hän oli rakastunut. Ja siitä kuulee siitä biisistä, että se on rakastuneen miehen kirjoittama kappale.
Aino oli vienyt sydämen. No mitäs Hanna?
No ehkä mä menen kappaleeseen, vaan sellaiseen elämykseen. Olin Sibeliuksen Ainolassa nimenomaisesti ja siellä oli siis just silloin konsertti alkamassa ja sitten Sibeliuksen tyttären tytär soitti. Siinä, niin se oli jotenkin semmoinen aika vavahduttava elämys, sukupolvien ketju ja sitten se oikea ympäristö. Ja sitten minulla oli oma vauva siinä sylissä, mutta että eli olin käymässä, niin jotenkin se sellainen, että miten paljon hän on antanut ja miten iso merkitys perheellä oli siinä hänen koko kombossa, mistä käsin hän sävelsi. Niin se on semmoinen Sibelius muista.
Joo, tuossa on Hanget korkeat nietokset, soi tunnin alkupuolella, viime tunnin alussa ja siitä löytyi semmoista knoppitietoa, että hän oli tehnyt sen nimenomaan perheen yhteiseksi joululauluksi, että hän flyygelillä sen soittaa ja se pysyisi siellä perhepiirissä, mutta sieltähän se karkasi onneksi meidän kaikkien suomalaisten joulumusiikkiin myöskin. Mutta mennään ajankohtaisaiheisiin jälkiistuntokeskusteluohjelmassa. Siis 3 ajankohtaisaihetta vieraat ovat ne tuoneet tänne. Ja tänään voisi sanoa, että ollaan kyllä hyvinkin ajankohtaisessa ytimessä. Lähdetään Hanna Ranssi-Matikainen sinun aiheesta liikkeelle ja suunnataan kohti rajaa. Ole hyvä.
Kyllä. Meillä tosiaan olisi ollut aivan valtavan monta erilaista aihetta tälle viikolle valittavana ja vaikka Suomen mediatilan usein yksi aihe varastaa ylitse muiden, mutta nyt meillä on valittavana useita tällaisia näin. Mutta valitsin informaatiovaikuttamisen ja mistä käsin on Ellun kanat konsulttitoimiston toimitusjohtaja Taru Tujunen. 5.12. kirjoitti siitä, että miten suomalaisten pitäisi suhtautua Venäjän informaatiovaikuttamiseen ja miten Venäjä voittaa meidät 6-0 taistelussa, jos me ei olla varautuneita siihen, jos me ei hallita sitä, että mikä on ikään kuin Venäjän pyrkimys siinä, että polarisoi meidän yhteiskunnan, valtaa median tilan ja saa kansalaiset kirjoittamaan ja sitten valitsemaan ääripäitä sieltä. Ja sitten Taru Tujunen siinä sanoi, että ei riitä se, että me ainoastaan opetetaan kansa koululaitoksen tai median kautta tunnistamaan informaatiovaikuttaminen, vaan nyt huudetaan vahvaa kansalaisyhteiskuntaa apuun. Ja mä kuvittelen, että se on osa laajempaa, missä ajattelet, että voidaan niin kuin taas se keskustelu alusta, mutta osa laajempaa kehitystä, kun meidän rahat alkaa loppua. Sote-uudistukselle kävi niin kuin kävi, koululaitokselle on käymässä niin kuin on käymässä, niin sitten mitä huudetaan tällaisessa tilanteessa apuun? Yhdistyksiä, järjestöjä, seurakuntaa, yhteenkuuluvuutta ja että ihmiset kokoontuisi tänne näin. Ja niin haluan teidän kanssa keskustella sitä, että miten näette tulevaisuudessa kansalaisyhteiskunnan vahvan roolin, jossa ikään kuin yhteiskunnan tuottamia palveluita järjestöt ja seurakunnat alkaa paikata sitä vajetta myös liittyen informaatiovaikuttamisen vastustamiseen.
Sannalla ja Eerolla on molemmilla sellainen ilme, että ootahan kun kerro.
Niin, joo, mä luin kans tuon Tarun tekstin. Mä itse asiassa jäin siitä ihmettelemään vaan yhtä kohtaa, kun hän sanoi, että eihän nämä niin kuin muutamat turvapaikanhakijat ole mitenkään uhka Suomelle, että ihan tämä nyt haittaa, tai tämmöinen fiilis mulla tuli siitä, että ja kun eihän siinä ole kyse siitä, että kuinka paljon sinne on tullut, vaan siitä, että varmasti kaikki meistä muistaa 2015-2016, jolloin niitä ihmisiä puskettiin ihan valtavat määrät ja oli tämä pakolaiskriisi, mutta että se on se kyseessä on potentiaali ja se, että ihmisiä käytetään aseena, niin sitä mä ihmettelin siinä, mutta kyllä siis ehdottomasti tämmöinen siis kulttuuri, yhteisöt, yhteisöllisyys on niin kuin kansakuntaa yhteen kokoava liima, että meillä on jaettuja kokemuksia ja meillä on jotain yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi kirkko. Kirkkohan on nyt semmoinen. Tai itsenäisyyspäivänä linnanjuhlat, jota katsoo, niin kuin sehän saavuttaa yli 3 miljoonaa ihmistä. Kyllä. On kai se kaikki. Se on ihan käsittämätöntä tavallaan, kun tämä yhteiskunta on niin pirstaloitunut, että tuommoiset ihmismassat vielä katsoo. Tarina, jossa oikeasti niin kuin tiedetään se plotti, että ennakolta eikä sillä tapahdu koskaan mitään yllättävää. Siellä on ihmisiä, jotka kättelee yhtä miestä ja koko Suomi katsoo. Mutta tämän tyyppiset elämykset on musta niin kuin aika tärkeitä yhteiskunnassa, varsinkin tämmöisenä aikana, kun meitä kohtaa erilaiset kriisit ja shokit.
Täytyy muuten sanoa, että Sauli Niinistö näyttikin jo vähän siltä, että on 12 kertaa kätellään ja 1700 vierasta, mutta ja pysytään aiheessa. Eero Hietala.
Niin on se hauskaa, että ykkösuutinen on se, että joku kätteli 2 kertaa.
mutta, niin tai että minne Sanna Marin lähti? Sanna Marin bileet.
Niin nimenomaan siskon petiin, jotenhän me tiedämme.
Katso kuvat.
No siis mä oon ihan samaa mieltä, että varmasti yhteisöllisyys totta kai on tärkeä. Mutta samalla mä mietin, että on kyllä ihan sympaattista tämä yhdistysten roolin korostaminen, koska en tiedä, oletteko itse olleet joskus yhdistysten kokouksessa. Mun mielestä ne voi jakaa 2 osaan, että on niitä yhdistyksiä, jotka on täydellä samanmielistä hyminää ja mitään ei koskaan saada aikaan. Ja toisaalta on niitä yhdistyksiä, joissa ei tehdä mitään muuta kuin riidellään. Että kyllä mä uskon yhteisöllisyyteen, mutta onko se niin kuin, että ehkä ihan kaikki yhteisöt eivät Suomea nyt tästä hybridivaikuttamisesta pelastaa. Sitten mietin myös sitä, että onko Suomi koskaan ollut sitten niin kuin oikeasti samanmielinen tavallaan, että jos meillä on nyt tällainen yksimielisyyden vaatimus sen takia, että Venäjä voi hybridivaikuttaa, niin onko meillä ollut joskus, no ehkä just talvisodan henki saattoi hetkellisesti suomalaiset yhdistää, mutta ollaan muuten aina riidelty ja sehän on tällaisen vapaan yhteiskunnan ikään kuin
velvollisuus. Ei, en ole samaa mieltä. Mä olen sitä mieltä, että me ollaan oltu niin kuin konsensusyhteiskunta aika pitkään, että nyt oikeastaan se on vähän niin kuin polarisoitunut sosiaalisen median kautta, mutta että kyllähän Suomi on ollut niin kuin konsensusyhteiskunta ja ollaanko me riidelty? Olemme varmaan riidelty, mutta somen ulkopuolella sitten. Että kun meillä on kuitenkin tavallaan niin sama kieli, me päntätään samat historian kirjat, samat uskonnon kirjat, samanlainen peruskoulu, suvivirret, kaikki nämä tavallaan, että hyvin yhtenäinen kulttuurihan me ollaan oltu ja sitten, hyvin pitkään.
Niin, ja tähän on liittynyt justiin myös yhdenmukaisuuden vaatimus, ikään kuin vaade siitä samanmielisyydestä, ja sitten on torpattu hyvin herkästi ne ihmiset, ketkä ei ole ajatellut niin kuin sillä tietyllä tarinalla, ja se on mun mielestä meidän, niin kuin, se on ollut ehkä vahvuus joissain kohdissa, mutta se on myös mun mielestä heikkous, ja mä pidän hyvänä sitä, että meillä on nytten laajempi mahdollisuus keskusteluun, ja sitten tämä oli mun mielestä siis liikuttava ehdotus sen tähden, koska minä olen yhden järjestön, yhden yhdistyksen, niin kuin olen yhdistysihminen henkeä vereen, ja ajattelen sitä, että sieltä lähtee se sellainen niin kuin ruohonjuuritason hyvän tekemisen kulttuuri, jolla me ollaan aina pärjätty. Se, että jokaisella on ollut kokemus siitä, että mä voin vaikuttaa yhteiskunnan suuntaan, ja että se, että mä saan kokoontua arvoyhteisöjen ympärille, jossa mä saan tehdä itselleni tärkeitä asioita. Ja nyt ehkä ollaan eletty semmoinen kulttuuri, missä on enemmän ylhäältä alaspäin valutettu erilaisia toimintoja isolla rahalla. Ja sen aika on loppu. Ja sen takia tarvitaan uudestaan. Ei ole siis rahaa, mistä ikään kuin ammentaa niitä palveluita. Ja tarvitaan niin kuin aktiivisempia kansalaisia, jotka tuottaa, jotka on sinnikkäitä. Ja me tullaan keskustelemaan PISA-aiheessa niin kuin myös tästä näin, mutta että mun mielestä se on osa laajempaa sellaista niin kuin, vähän niin kuin paradigman muutos, ajattelutavan muutos, se, että me jokainen ollaan aktiivisia toimijoita ja autetaan meidän lähiyhteisöjä. Eli kiinnitytään vahvasti niihin ja yhdistykset on yksi keino.
No Eero, sä näit jotain tässä kuitenkin eri lailla.
No ei siis varmasti se on näin, siis, että nyt kun emme enää elä yhtenäiskulttuurissa, että me tykkäämme siitä tai emme, niin totta kai tämä on nyt siis tärkeämpi keskustelu kuin aikaisemmin. Siinä mielessä mä olen samaa mieltä, että aikaisemmin ollaan oltu enemmän yhtä mieltä ja enemmän oltu homogeenisia. Se on ihan selvä ja se on ollut meidän varmaan vahvuus monessa mielessä, mutta tarkoitin sanoa, että kyllä me ollaan aina osattu riidellä me suomalaiset kuitenkin.
Niin, kyllä. Nythän esimerkiksi tämmöisissä turpoasioissa me ollaan oltu niinkö yllättävän yksimielisiä, että mä tässä kirjoitin semmoisen kolumni, jossa mä niinku kiittelin vähän niinku vasemmistoliittoa, joka tässä rajan sulkemisasiassa niinku oli ainut, joka piti näitä ihmisoikeuskysymyksiä ja oikeusvaltioperiaatekysymyksiä yllä tässä keskustelussa, koska musta on tärkeää, että ne on isoja päätöksiä, että nämäkin asiat tulee niin kuin esille ja katsotaan, että se kaikki menee niin kuin juridisesti oikein ja ei poljeta ihmisten oikeuksia, mutta sitten toisaalta mä oon kyllä sitä mieltä, että se, että me oltiin siinä niin yhtenäisiä, koko puoluekenttä sekä niin kuin oppositio että tuota hallitus oli sitä mieltä, että raja kiinni, ja myöskin suomalaiset oli sitä mieltä, että raja täytyy, niin onhan se niin kuin tämmöisessä ajassa, jossa me ollaan tavallaan niin kuin sodan ja rauhan välissä, että me ei olla ihan sotatilassa, mutta emme ihan rauha-aikaakaan nyt eletä, niin semmoinen kansallinen yhtenäisyys on aika tärkeää. Ja esimerkiksi Natossahan ihmiset yhdisty sitten hyvin vahvasti.
No kun puhutaan tästä kansalaisyhteiskunnasta ja tässä ehkä nimenomaan huudetaan sen perään, että tarvittaisiin tämmöistä toimivaa, vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, jos se löisi semmoiselle SWOT-taululle ottaa niitä hyviä ja huonoja puolia, mitä te näkisitte, jos kansalaisyhteiskunta olisi vahvempi ja se olisi hyvin toimiva, mitä se toisi mukanaan? Mitä se toisaalta veisi sitten, tai vaikuttaisiko se jotenkin negatiivisesti tähän käsillä olevaan kysymykseen? Puhutaan tästä rajakysymyksestä.
Ehkä suoraan mä en osaa rajakysymykseen niin kuin linkittää sitä, mutta jos ajattelee vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, mikä sen varjopuoli voisi olla, on ihmisten uupuminen. Eli se, että onko aidosti resursseja siihen sitten, että vahvistetaan jotain sellaista, kun jo nyt ihmiset on aika lailla jaksamisensa äärirajoilla. Eli onko meillä aidosti resursseja sitten niin kuin satsata siihen vapaaehtoiseen tekemiseen niissä yhteisöissä. Että jonkun isommin ja kokonaisvaltaisemmin siinä meidän tekemisen tavassa ja kiireessä ja voimavarojen laittamisessa työelämässä tosi paljon hallinnollisiin toimenpiteisiin jotain pitäisi purkaa, jotta olisi resursseja taas sinne antaa. Eli meidän työelämähän on muuttunut varsin erityyppiseksi kuin silloin, kun elettiin yhtenäiskulttuuria, vahvaa yhdistysten kulta-aikaa, kansalaisyhteiskuntaa, seurakuntien kautta ihmiset jakoi paljon hyvää omastaan. Heillä oli resursseja myös siihen, eli joku tämmöinen dilemma siellä on ratkottavana ennen kuin voidaan siirtyä sitten semmoiseen vahvaan antamiseen. Mm.
Eero katsoo tiukasti alaspäin, että mitä tähän nyt vielä sitten sanoisi. Ehkä ei sanota tässä kohtaa sen enempää. Tämä on hyvänä alustuksena tähän aiheeseen. Tarvitaanko me sitten kansalaisyhteiskunnan vahvistumista vai ei? Se jääköön mietintään, mitä tulee myöskin tähän rajakysymykseen. Polarisoitunutta kansakuntaa tuskin kukaan ainakaan tässä studiossa toivoo, joten kaikkea, mikä sitä polarisoitumista vähentää, tehdään sitten vaikka näin suomalaisen musiikin päivänä, Jean Sibeliuksen päivänä. Laitetaan vaikka Finlandia soimaan tänään, eikö se ole ihan hyvä?
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Eero Hietala jäi odottamaan Finlandiaa, että soiko se oikeasti, mutta jatketaan keskustelua jälkiistunnossa. Voi sen oman Sibelius-suosikkinsa kuunnella vaikka sitten jälkiistuntokeskustelun jälkeen. Keskusteleva kolmikko on tänä aamuna Hanna Rassi Matikainen, Sanna Ukkola ja Eero Hietala. Hannan aihe pääsi tuossa käsittelyyn. Mä mietin, että Hanna, pitäisikö tälleen joulun alla kutsua itse asiassa Hanna Kranssi Matikaiseksi vai mennäänkö?
Mennään Ranssilla,
okay,
mennään.
Mennään sille. Mulla tulee vaan huonoja puujalkoja, joten parempi päästä ääneen Sanna Ukkola siitä vierestä. PISA-tuloksista saimme huolestuttavia uutisia tällä viikolla ja PISA-tulosten romahtamisesta puhutaan seuraavaksi. Sanna, ole hyvä.
Kylläpä kyllä. Varmaan tosiaankin viikon suuri aihe oli tämä niinku PISA-tulokset, mikä ei sinällään varmaan tullut yllätyksenä, että mä oon ymmärtänyt, että tätä on vähän niinku osattu odottaa, mutta että olihan ne tulokset aika karseita luettavaa, että nuorten osaamisen lasku jatkuu niin lukutaidossa kuin matematiikassa kuin luonnontieteissäkin. Ja kun Suomi on ollut vielä niin 2000-luvun alussa tämmöinen koulutuksen mallimaa tietysti, että tänne on tultu katsomaan, että mitä meillä kouluissa tehdään oikein ja koulutusviennistä on kovasti sitä ollaan puuhattu, mutta mitä nyt sitten on tapahtunut, että 2006 lähtien nuorten osaaminen on heikentynyt oikeastaan niin kaikilla alueilla, että luonnontieteessä ja matematiikassa, mutta myös lukemisessa. Ja näinpä tämmöisen, siitä on jo aikaa tosin, että joka viides poika, joka päättää peruskoulun, niin ei osaa lukea. Ainakaan siis kunnolla, eli että ymmärtäisi sitä lukemista. Että siis lukutaitokin on romahtanut ja kun muistaa niin omaa nuoruuttaan, kun emme mitään muuta tehty, kun oltiin nenäkin kirjassa. Että luettiin ihan koko ajan. Niin mitä ihmettä tuolla tapahtuu ja voiko tätä enää korjata? Tämä on tietysti niin kaikissa OECD-maissa oli niin samanlaista romahdusta, että ei tämä ole pelkästään niin Suomen ongelma. Mutta kyllähän tämä niin aika huonolta näyttää.
Niin ja Suomi on kuitenkin, tämä on ollut meidän ylpeyden aihe vuosikymmeniä. Mitä nyt tapahtuu?
Mitä siellä tapahtuu?
Hanna ja Eero.
Niin, jos ajatellaan, että oppilaiden isoin ongelma on tämä keskittymiskyvyn puute, niin ainakin minusta näyttää siltä, että koulu on kehitetty lisäajatuksella, että sillä se lähtee, millä on tullutkin. Eli nyt siis kouluihin on lisätty vaan siis digilaitteita. Meilläkin on siis kaikilla lapsilla koulun läppärit, ei ole enää oppikirjoja. Että tavallaan tätä digitalisoitumista on vaan lisätty, vaikka samaan aikaan ymmärretään, että se keskittymiskyvyn puute johtuu just siitä. Niin kyllähän se on mun mielestä tosi omituista.
Kyllä.
Kyllä. Et siinä on niin kun, tai monitahoinen ongelma, joka tunnistetaan, että on ikään kuin avoimet oppimisympäristöt. Se on ollut yksi, mutta se on ainoastaan 1,5% tällä hetkellä kouluista. Eli ei ole iso opettajien auktoriteetin keinojen vähentyminen, sinnikkyyden puute, just digilaitteiden tulo. Tämä on niin kuin vähän niin kuin kokeilukulttuuri. Ainakin musta tuntuu, että tämä on niin kuin kulttuuri, jossa lapsille isketään ne kännykät lähes sieltä niin kuin syntymästä saakka viihdykkeeksi matkaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja nopeat videot on korvannut sitten sen hitaan lukemisen, joka vaatii sinnikkyyttä ja keskittymiskykyä. Mä en tiedä, miten paljon me pystytään ylipäätään niin kuin pyöräyttämään yhteiskuntaa taaksepäin, mutta jotain pitäisi tehdä toisin. Onko se taaksepäin menemistä vai eteenpäin? Mutta ehkä ihan näin me ei voida jatkaa.
Mm. Kyllähän tässä, niin. Kyllähän tässä tietysti useita asioita, jotka vaikuttaa, että tuo, mistä mä oon itse kirjoittanut aika paljon, just tuo digilaitteet. Kirjoittanut varmaan 10 vuotta siitä, että mitä digilaitteet tekee nuorten aivoille. Että kyllähän me aikuisetkin ollaan koko ajan kännykällä, mutta sitten taas nuorten aivot, kun ne kehittyy.
Ne on plastisempia.
Ne on plastisempia ja ne on ihan toisenlaisia. Että niitä pitäisi jotenkin suojella, mutta sitten eihän se ainut syy ole, että just tavallaan 2000-luvun alussa, kun kouluihin tuli näitä tämmöisiä moderneja oppimismenetelmiä, itseohjautuvuutta ja kaiken maailman, just juttelin yhden opettajan kanssa eilen, joka sanoi, että kun siellä opetetaan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja ja ne toimii ja ne on ihan siis hyviä asioita oppia, tämmöistä vähän niin kuin Steiner-koulumaista menetelmää, mutta ne toimii siinä tilanteessa, kun oppilasaines on hyvää jo valmiiksi.
Kyllä, koko oppilasaines niin, pitäisi
koko
olla.
Koko oppilasaines, mutta että kun meillä on näitä maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja meillä ei ole, meillä on ADHD, on varmaankin lisääntynyt oppilaiden keskuudessa ja se oppilasaines ei ole tavallaan samanlaista, niin huomio pitäisi olla ihan perustaidoissa, lukemisessa ja laskemisessa. Mm. Että keskityttäisiin niihin ihan perusasioihin, mitä koulussa pitäisi opettaa. Toki noita vuorovaikutustaitojakin voi olla, mutta että ehkä vähän vähemmän sitten.
Mäkin ajattelen, toi niin kuin oppilaskeskeisyys ja se koskee meidän siis vanhemmuutta, se koskee opettamista, se koskee työelämään tulijoita. Se, että vähän niin kuin, en mä tiedä voiko näin sanoa, onko se vanha-aikaista, mutta semmoiset hierarkiat, niin ne puuttuu meiltä. Mun mielestä niin kuin elämän järjestystä ylläpitäviä hierarkioita, niitä on väistämättä, me ei voida väistää sellaista. Ja jos ei ole kunnioitusta sitä kohtaa, niin silloin on vaikea, se opettajan on vaikea valuttaa omaa tietämystään sinne alaspäin, jos ei häntä niin kuin kunnioiteta. Se vaatii jonkinlaisen kunnioituksen kulttuurin paluun, samoin kuin vanhemmuutta kohtaan. Ja toinen on ehkä just toi levottomuus, mistä puhut, niin silloin kun oli meidän yhtenäiskulttuuri, selkeät rakenteet, struktuurit, vaikka siellä oli ne levottomammat oppilaat, niin vaikka heidän jalat heilu siellä pulpetin alla, se ei haitannut, jos yksi tai kaksi oppilasta heilutteli itseään tai ei pysynyt paikoillaan, kun siellä oli se valtaosa, se oli niin rauhallinen se ympäristö, että se pysyi rauhallisena. Nyt tämä tukee meidän ADHD-nopeaa kulttuuria ja joo.
Niin, ja varmasti on myös näin, että moni maahanmuuttajataustainen oppilas tulee hierarkkisemmasta kulttuurista. Ja se voi olla myös hankalampi ikään kuin soittaa sitten sellaiseen kouluun, missä ei ole sitä hierarkiaa. Ei ole tällaista auktoriteettiopettajaa. Tykätään me sellaista roolista tai ei. Mutta se saattaisi olla kuitenkin ihan hyvä. Ja sitten mä oon kyllä tällaisenkin ajatusharjoituksen tehnyt, että mitenköhän huonosti meillä olisi tehty, että olisi käynyt, jos me ei oltaisi uudistettu koulua lainkaan viimeiseen 20 vuoteen. Ei se nyt paljon huonommin olisi voinut käydä.
Ei olisi katsoa yhtään mitään. Joo, ja siis mullakin esimerkiksi yksi koululainen, joka on lähipiirissä, niin kertoo hiljattain, että hän ei joutunut kirjoittamaan koulussa kynällä mitään 3 kuukauteen. Ja sitten kun heillä on lukuläksyjä, niin opettaja oli sanonut, että sä voit kuunnella ne kirjat. Että ei sun ole pakko lukea. Ja just tämä, että kun se on tutkitusti ihan selkeää, että kun sä luet jotain tekstiä, niin se painuu paremmin mieleen versus kun sä kuuntelet. Mä en esimerkiksi ikinä tykkää.
Ja vielä kun sä kirjoitat, niin se painuu vielä paremmin.
Ja kun sä kirjoitat, niin se painuu vielä paremmin mieleen. Että kun meillä on ollut tämmöinen hurmos tästä digiloikasta, että kaikki pitää digitalisoitua. Ja kun mä oon tästä kirjoittanut, niin mä oon jutellut opettajien kanssa, jotka kertoo, että ihan joka oppiaineessa pitää olla sitä digitalisaatiota. Että jopa liikunnassa, käsitöissä pitää olla digitalisaatiota. Ja tähän ensimmäisten koulujen digisuunnitelmaa, kun tehtiin 2010, niin siinä kehittäneessä työryhmässä suurin osa jäsenistä oli IT-yritysten tai teknologiateollisuuden jäseniä, jotka siis tietysti oman duuninsa takia halusi sitä digitalisaatiota. Ja koko koulu lähti siihen digihybrikseen mukaan, digihurmukseen mukaan, että nyt digitalisoidaan tosi nopeasti kaikki. Ja mä oon huomannut sen, että mä oon kirjoittanut tästä aiheesta aika paljon, niin nämä teknologiateollisuuden ihmiset ja pelioppimisen pioneerit, niin ne saattaa olla todella aktiivisia ja jopa pelioppimisen puolella aika aggressiivisia siinä loppauksessaan. Että Aino Saarinen, joka totesi kasvatustieteen väitöskirjassaan, että koulujen digitaalisuus heikentää oppimistuloksia. Että mitä enemmän digilaitteita sä käytät, niin sen huonommin lapset, nuoret selviää niin kaikilla osa-alueilla. Niin tästä nousi aivan hirveä paru. Ja se niin suunnilleen lynkattiin se Saarinen.
Jep. Niitä tutkimustuloksia ei haluttu ei kuulla haluttu. Siinä vaiheessa ainakaan.
Kyllä. Jos haluaa vähän konkreettia näihin, minkä verran on laskeneet tulokset edellisestä, eli vuodesta 2018, muun muassa lukutaidosta oli tämä, että se on laskenut peräti 30 pistettä siinä lukutaulukossa, ja todetaan, että se vastaa yhden vuoden oppimäärän tason laskua. Eli se on niin kuin ehkä semmoisena hyvänä konkreettiana, eli vähän niin kuin yksi lukuvuosi puuttuisi kokonaan koulujärjestelmästä, jos nyt tämmöinen karkea linjaus siihen sallitaan.
Ja sehän on aika kova tulos, jos ajattelee, että vuodessa laskee sen verran. Että sehän tarkoittaa sitä, että oppilaat eivät vuodessa oppineet lainkaan lukemaan lisää. Oikeasti.
Tai sä lähdet niinku entisen kasiluokan tiedoilla lähdet pois.
Niin, mutta pois viime vuonna, jos ne tippu näin paljon vuodessa, kun ne tippuu näin.
Siis 2018 on tehty edellinen niin, ja siitä on tullut semmoinen.
Juuri.
Ja koronan vuoksi tätä lykättiin näitä tuloksia jonkun verran vielä. Lukutaidossa Suomi on edelleen siis keskivertoa ylempänä, mutta se, että me ollaan joskus oltu se kärki, ihan siellä kärjessä. Mä muistan omana kouluaikana, että matemaattiset aineet oli ne, missä todettiin, että Aasiasta löytyy vielä meitä parempia, mutta kyllä me muuten ollaan aika lailla kärkiporukkaa. Nyt esimerkiksi etelänaapurimme Viro on mennyt jo kaikilla mittareilla aika pitkälti ohi.
Ja miksi ne oppilaat lukisko? Niillä on paljon kiinnostavampaa siellä somessa. Etkö oppilas pystyy niin keskimäärin olemaan katsomatta sitä puhelintaa 6 minuuttia ja Suomessa 15-24-vuotiaat käyttää keskimäärin yli 40 tuntia ruutujen ääressä. Eli se on siis enemmän kuin aikuiset tekee duunia viikossa. Ja sitten niin musta niin se vähän niin kuin, kun sä peräsit vähän sitä auktoriteettia sinne kouluihin, niin mä perään myöskin niin koteihin, että vanhemmat rajoittais vähän niin pienten lasten kännykän käyttöä. Että mun yksi ystävätär, niin heillä on ollut aina kännykkäparkki ja he sitten tekee niin, että kännykät laitetaan parkkiin eikä niitä käytetä mulloin kuin silloin, kun on niin kuin aivan välttämätöntä. Ja nämä lapsethan lukee koko ajan ihan hirveästi ja urheilee ja tekee kaikkea muutakin kuin on siellä somessa. Enkä mä nyt sano, että some nyt on pelkästään paha asia, mutta että hallitusohjelmasta neuvoteltiin, niin tuollahan oli tuolla Säätytalolla puhetta, että pitäisikö kännykät kieltää kokonaan, mutta mä kuuntelin tuota kyselytuntia eilen, että mitä mä katsoin hallitusohjelmassa, että siinä oli hyvin niin kuin semmoinen yleispätevä, että jotenkin, että koulussa pitää olla rauhallista, mutta siellä ei ollut mitään kännykkäkieltoa ja Anna-Maja Henriksson, opetusministeri, sanoi, että ei ole tulossa. Että en mä tiedä, miksei sitä sitten saada.
No mun pitää tuohon kertoa just tässä noin kuukausi sitten mun toisella tyttärellä, näköjään kerron vaan tarinoita heistä tässä jälkistunnossa, meni kännykkä rikki, se meni, olisiko ollut perjantai-iltana rikki ja sitten ei tietenkään viikonloppuna sitä pystynyt korjaamaan ja muutenkin. Se on kauhean kallista nykyisin, että kännyköiden korjaaminen. Varmaan joku 200 euroa mä sitten lopulta maksoin. Hän luki siinä aikana ainakin yhden kirjan. Mun mielestä hän oli kauhean hyvällä tuulella. Tietenkin valitti koko ajan siitä, että miksei se kännykkä, voiko se jo korjata sen kännykän, voidaanko nyt mennä sinne jo. Mutta siis tästä valituksesta olematta hän oli mun mielestä paljon paremmalla tuulella, siis 14-vuotias.
Mä ehkä tähän vielä puhut tuosta sinnikkyydestä ja sitten nimenomaan vaatimustasosta ja tämän laskusta, niin se on ehkä se meidän niin kuin yhteiskunnalle, että me ollaan siirrytty kurikulttuurista, mehän elettiin vielä kurikulttuurissa, niin sitten me ollaan siirrytty tällaiseen helikopteroivaan, keskustelevaan vanhemmuuteen, jossa ei niin kuin vaadita, koska kurihan on sitä, että mä asetan vaatimustaso jonnekin ja sitten sitä edellytetään ja me taas eletään, että ehkä me tullaan taas heilurissa vähän niin kuin toiseen suuntaan, mutta se tarkoittaa siis tämmöisiä niin kuin ihan yhteiskunnallisia isoja linjoja ja heijastuu just työelämään, koulutukseen, perheisiin, kaikkiin.
Ja mä muistan sen, että kun me oltiin nuoria, niin oli välillä tylsää. Mäkin olen ainut lapsi ja äiti ja isä oli koko ajan töissä, niin mulla oli oikeasti tylsää. Mutta onko tämän ajan nuorilla tylsää? Ja se tylsyyshän on niin kuin tutkitusti aika hyödyllinen olotila, koska tylsä, silloin,
se on luovuuden lähde.
Se on luovuuden lähde. Et silloin kun sulla on tylsää, kun sä lähdet joutilaana jonnekin kävelemään, niin silloin sulle tulee parhaat ideat. Mutta jos et koko ajan siellä tavallaan niin somessa tai kännykät piippaa, niin ettei sä ennätä edes ajattelemaan niin pitkiä assosiaatioketjuja tekemään. Kyllä. Koska se keskeytyy koko ajan.
Hmm. Kyllä.
Täällä tulee WhatsAppin puolella, Tiina laittaa tämmöisen meemin keinoin oman kantansa selvästi, koska tässä on vuoropuhelu. Ei mitään hajua, miksi PISA-tulokset laskee, ja sitten tulee, että ole rehellinen. No sitten vastataan, korona, se on. Ja sitten tulee vastauksena, ei kun nyt vielä oikeasti ole rehellinen. Ja sitten tuumauksena on, että ehkä leikattiin 2 miljardia koulutuksesta 2012-2019. Onko siinä sitten jonkinlainen vaikutus koulutusleikkauksella ollut tähän, jos tietysti siihen lyhyet kommentit.
Resurssointi on varmasti semmoinen.
Se on varmasti opettajapuolella ainakin se, mitä he katsovat, että ei tästä ainakaan apua tähän asiaan ole ollut.
Kyllähän sinne tarvittaisiin niin kuin satoja miljoonia euroja lisäresurssit, jos me haluttaisiin koulutuskuntoon. Me tarvittaisiin sinne enemmän koulun käyntiavustajia ja erityisopettajia ja valmistavaa opetusta, mutta ei meillä ole rahaa.
Mm.
Niin, mutta sitten toisaalta kun ajatellaan, että on tulossa tai olemme vauvakadon keskellä, että mitä sekin sitten tarkoittaa meidän kouluverkolle, että me pannaanko nyt ihan hirveästi lisää rahaa kouluihin, koska kohta niitä lapsia.
Ei ole. Niin, aivan totta. Kyllä.
Onko tilauksessa siis demarihenkinen toteamus synnytystalkoot vai mitä me tässä tuumataan keskustelua?
Eivä tuo hyvä pointti.
Joo.
On.
Hei, vähän tähän liittyen me ollaan puhuttu, jonkun verran sivuttu tässä PISA-keskustelussa myöskin maahanmuuttajaoppilaiden tuloksia ja sitä integraatiota. Siihen me mennään vielä kolmannessa aiheessa tämän aamun jälkiistunnossa.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Simo Alastalo oli muutama viikko sitten jälkiistunnossa. Meillä oli samantyylinen aihe, mitä vähän tuohon keskittymiskykyyn kiinnityttiin silloin. Ja Simon vinkkinä someasioihin oli, että heittäkää puhelin mereen. Noin niin kuin vertauskuvallisesti, jos se some vie liikaa aikaa. No en mä tiedä, onko se PISA-tulosten romahtamisen ratkaisu. Mutta nyt me puhutaan maahanmuuttajista ja integroitumisesta. Ja oikeastaan siihen liittyen yhdellä keskustelijoista me on asia. Eero Hietala on hänen lisäkseen studiossa Sanna Ukkola ja Hanna Ranssi-Matikainen. Hannan ja Sannan aiheet on päässyt käsittelyyn ja nyt olisi viimeinen aihe sitten lavetilla. Eero, ole hyvä.
Kiitos ja tuohon voisin sanoa, että ennen kuin sen puhelimen sinne mereen heittää, niin joku ympäristön näkökulma ehkä pitää huomioida. Mutta mä ajattelin puhua tänään, tällainen yhdistys kuin Oma Kieli ry julkaisi sen kansalliskielibarometrin, joka toi aika selvän tuloksen, jonka mukaan suomalaiset pitää suomen ja ruotsin kielen osaamista tärkeänä. Samoin sitä, että palvelu on saatava omalla kielellä. Mä en tiedä, miten teillä, minkälaiset kokemukset on tästä paljon kirjoitettukin. Että varsinkin Helsingin keskustassa on tosi tavallista saada palveluun nykyisin englanniksi. Mm-hmm. Että ei saa omalla kielellä ravintoloissa, esimerkiksi vaatekaupoissa. Ja sitten mä ajattelin, että tänään, siis mä haluaisin puhua tästä, että koska mun mielestä on tosi kummallista, että me hyväksytään tämä. Että mä aina päätän näissä tilanteissa siellä ravintolassa tai kaupassa, että kyllä mä yritän sitten kuitenkin puhua suomea, koska jotenkin mun mielestä kuuluu tehdä niin, mutta ei se onnistu. Ja sitten mulle on tulee sen tunne, että nyt mä jotenkin halvennan tätä asiakaspalvelijaa tässä ja sitten mä kuitenkin vaihdan englanniksi ja olen nöyrästi siinä. Mut mitä mieltä te olette tästä asiasta? Pitääkö tämä hyväksyä tämä että saamme palvelua vain englanniksi tällaisissa paikoissa.
Mä ehkä aloitan siitä, että meillä on erikoinen, me eletään tässäkin semmoinen niin kuin murrosaikaa. Eli meillä on semmoinen, että jos mä näen ikään kuin ihmisen, joka musta ei mun silmiin näytä kantasuomalaiselta, niin mun täytyy aloittaa suomeksi puhua sinulle sen tähden, että mä en ikään kuin ulos sulje sinua.
Muuten se on mikroaggressio.
Kyllä, kuulemma. Tismalleen. Ja nyt mä oon opetellut sen, mä aina puhun suomea joka paikassa ja sit mä vaihdan mun kielen, kun mä havaitsen, että okei, nyt tarvitaan jotain muuta kieltä. Ja sitten taas tässä kohdassa, että palvelua aina mä kysyn ravintolassa Finnish or English. Se on ihan siis, se on täysin niin kuin, että kummaksi.
Ja, siis ja sä kysyt itse?
Itse. Kato, kun mä näen selkeästi, että mua niin sitten näen sen English. Ja sitten mä valkkaan, että okei, nyt puhutaan englantia. Eli me joudutaan kokeilemaan mun mielestä koko ajan, että mikä kieli sopii parhaiten.
Mutta etkö syyllistynyt juuri siihen mikroaggressioon juuri
mä,
noin?
Voi olla, että mä aloitan suomeksi, mutta sitten jos mä en saa palvelua, niin sitten mä niin kuin havaitsen. Ja tää on siis, asun Itä-Helsingissä, eli mä oon niin tottunut siihen vuosikymmeniä jo kohta, niin mä en edes huomaa tällaista, niin kuin, se on osa sitä päivittäiselämää. Niin sen takia mä olin suorastaan hämmentynyt, kun valitsit tämän aiheen. Se herättää, ja siinä on semmoinen toinen negatiivinen on se, että englanti on niin tavallista, että meidän lapset osaa nyt monet termit englanniksi paremmin kuin suomeksi. Eli suomen kielen sanavarasto kapenee, ja se näkyy arjessa myös.
Toi on legit hyvin sanottu, sanoisi nuorisolaiset tähän.
Valla.
Vähän muutakin kieltä siihen mukaan. No Sanna.
Niin, mä asun taas niinku keskustassa, ja tämä on musta tullut niinku viime vuosien aikana, että ei ole niinku kymmenien vuosien aikana ollut niinku Itä-Helsingissä ehkä, että saa palvelua, mutta että on kiinnittänyt asian huomiota, että on paikkoja, jossa saa tuota, niin ihan pelkästään englanninkielistä palvelua, ja se ehkä mua aluksi vähän, mä ajattelin, mietin sitä, että joo, että pitäisi osata suomea niinku sillä kielellä, mutta sitten toisaalta niin tavallaan, kun me halutaan maahanmuuttajat töihin, ja jos meillä olisi semmoinen vaatimus, että sä et pääse töihin, jos sä et osaa suomea, niin niiden työllistyminen on jo nyt tosi vaikeaa. Ja se ongelma on just se, että miten me saadaan maahanmuuttajia paremmin töihin, niin se on vaan niin kuin pakko tietysti niin kuin hyväksyä se, että ihmiset, kun ne tulee Suomeen, niin ei ne osaa välttämättä suomea. Et miten sä sitten tavallaan tämän, meillä on valtava työvoimapula monella alalla, me tarvitaan työntekijöitä niin, ja me tarvitaan myös maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, niin miten sä sitten niin kuin sen asian ratkaisisit?
No siis se on tietenkin, sehän on se kaikkein keskeisin kysymys, että miten esimerkiksi ravintolat pystyy pitämään ovensa auki, jos me tehtäisiin tällainen suomen kielen vaatimus. Että varmasti tarkoittaisi tietenkin sitä, että jotkut joutuisivat sulkemaan, eikä en sitä tietenkään toivo. Mutta kyllä minä näkisin, että tällaiset ikään kuin tiukemmat kielivaatimukset, että pitkällä tähtäimellä ne olisi kyllä maahanmuuttajillekin hyvä. Koska sitten jos tulee sellainen, me luodaan yhteiskunta, jossa pystyy toimimaan puhtaasti vain englanniksi. Niin miksi olisi mitään insentiiviä, minkä vuoksi pitäisi opetella sitä suomea? Jos sä et opettele suomea, niin eihän sitä koskaan pysty integroitumaan tähän yhteiskuntaan kokonaan ja kunnolla. Niin kyllä se on tavallaan sinne itseään toteuttava ennustus, jos me jätetään tämä näin löperöksi. Ja vuonna 2018 löytyi myös siitä samasta barometrista Pew Research Center hissäkin tosi jännittävän löydöksen tutkimuksissa, jossa Suomi poikkesi kaikista Euroopan maista siten, että vain 68% suomalaisista ajatteli, että kansalliskielen osaaminen on edellytys sille, että henkilö voi pitää suomalaisena. Ja se oli siis radikaalisti alempi kuin missään muussa Euroopan maassa. Että se, että pitää osata kansalliskieltä. Että voidaan pitää ikään kuin suomalaisena tai
mitä kansallisuuden sitten. Niin. Kai siellä jonkinlaiset kielitaitokokeet on kansallisuuden saamisessa, en tiedä.
On, mutta asenne on siis meillä on radikaalisti erilainen
kuin muualla. Kuka opii suomea, on ihan hirveän niin vaikea kieli.
Niin, mä ajattelen ihan samaa, että me ollaan niin
muitakin vaikeita kieliä kuin
on,
suomi.
Mutta niinku 5,5 miljoonaa suomalaista ja sitten ajatellaan, että EU on valtava tämmöinen niinku taas kokeilu siitä, että miten voidaan elää rinnakkain rauhanomaisesti. Ja englanti on valikoitunut meille yhteiseksi kieleksi. Ja se on mun mielestä myös meille etu, että kun me lähdetään täältä meidän saarivaltakunnasta etelän suuntaan, niin sitten me myös pärjätään englannilla. Aiemmin se oli Saksa, ehkä enemmän suuntauduttiin saksankieliseen maailmaan. Nyt se on englanti ja se on tulvinut paljon isommin. Että jos ajattelee vaikka sitten Rooman valtakuntaa, joka oli se TikTok-videojuttu, niin sielläkin oli siis yhteinen kieli, joka yhdisti ihan valtavan maantieteellisen alueen. Eli tämä ei ole poikkeuksellinen niin kuin historiallisesti, jos ajattelee semmoisia isoja linjoja. Ja mä luulen, että suomalaiset, me ollaan niin kuin realisteja siinä, että me niin kuin taivutaan. Me ollaan nöyriä siinä kohdassa, että jos mulla on kieli, jota mä voin käyttää sinun kanssa, niin mä vaihdan mieluusti, kernaasti siihen, kuin edellytä, että sä opettelet mun vaikean kielen.
No mä en kyllä pitäisi sitä realismina, vaan huonona itsetuntona. Me poiketaan kaikista Euroopan maista vaan sitä, että meidän itsetunto, mitä tulee kieleen, on vaan paljon huonompi kuin muilla.
Mutta jos PISA-tulokset jatkaa laskemista näin hyvää vauhtia, eli me ei osata kohta puhua edes englantia, niin eikö se ratkaise tämän ongelman? Sitten me osataan vaan suomen kieltä, niin ei siinä oikein vaihtoehtoja sitten siinä kohtaa. No hei, tosissaan sanoen, kansalliskielibarometrin mukaan siis 85% pitää tärkeänä, että kaikki suomalaiset ja pysyvästi maahan asettuneet osaa joko suomea tai ruotsia. Asiasta oli eri mieltä 14%, eli siellä oli se 1% en tiedä mikä.
Että ruotsiakin pitää osata vielä.
Niin, no se on joko tai.
Ai joko.
Mutta toisaalta vaatimusta suomen tai ruotsin oppimisesta pidetään kohtuullisena vain 9% katsoo sen syrjinnäksi, kun taas 87% ei näe sitä mitenkään syrjivänä tämän barometrin mukaan. Mm. Miltä kuulostaa lukemat teidän mielestä?
Mä ajattelen ehkä sitä meidän, jos ajatellaan työperäistä maahanmuuttoa ja toivotaan korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka on aika liikkuvia, niin mä kuvittelen, että tämmöiseen tilanteeseen, että me sallitaan se, että erilaiset kieliryhmät voi elää rauhassa. Mutta toki suomi, suomalaisuus, se on yhdistävä tekijä, jos pysyvästi asetut tänne tai muutamaksi vuodeksi. Että mä luulen, että meillä ei ole niinku peruutusta siihen, että kaikki osaavat suomea.
On, mutta se on mielestäni eri asia, että se, puhutaan jostain proverbiaalisesta Nokian insinööristä, kun taas puhutaan asiakaspalvelijasta ravintolassa. Että se on kuitenkin se ihan on eri juttu.
Mm. Onhan se hyvin paljon myös itsestä kiinni tietysti, että mulla oli brittipoikaystävä taannoin, joka tuli siis Britanniasta mun perässä Suomeen. Ja hän asui monta vuotta täällä, mutta kun ei hänen tarvinnut opetella sitä kieltä. Että hän oli IT-alalla, jolloin hän ei tarvitse sitä omassa työssään. Kaikki mun kaverit puhuu hänelle englantia.
Kyllä.
Kaikki puhuu englantia. Niin mä en tiedä, osaako hän nykyään. Ehkä hän nykyään osaa, kun hän on kuitenkin nyt jo toistakymmentä vuotta Suomessa asunut, mutta että ei hän laittanut tikkua riskiin siinä vaiheessa, koska ei hänen tarvinnut. Mm. Ja sitten nytkin tunnen ihmisiä, jotka on täällä ja puhuu suomea, mutta ne vaan haluaa puhua jostain syystä englantia. Sellaisia ihan yksinkertaisia asioita, että kiitos ne sanoo englanniksi mulle. Ja sitten mä puhun niiden kanssa englantia. Välillä mä puhun suomea, mutta sitten se on vähän tyly, jos he käyttää englantia mulle. Mm. Mutta että miksei ne halua opetella sitä kieltä. Että jos voitte sä asua täällä vaikka kuinka pitkään oppimatta.
Kyllä. Juu, se on suomea. Mahdollista täysin.
Ja sitten toisaalta mä tunnen myös ihmisiä, jotka on asunut täällä ihan muutaman vuoden ja ne oppii, koska ne on kiinnostuneita.
Ja mä menisin niinkin pitkälle, että eikö ole näin, että yksi keskeinen syy tämän valtion olemassaoloon on se, että voimme saada palveluja omalla kansalliskielellä. Voimme opiskella, tehdä töitä omalla kansalliskielellä. Mm.
Mä luulen, että tuo on vähän niin kuin menneen maailman niin kuin juttu, että kun mitä enemmän me kansainvälistytään, Suomea osaa niin harva ihminen ja Suomen niin vaikea kieli oppia. Ja sitten on näitä maahanmuuttajayhteisöjä, jotka asuu keskenään ja on keskenään ja puhuu omaa kieltään keskenään.
Mutta mikä ton kehityskulun päässä on?
Se, että me saattaa olla, että kaikki puhutaan englantia tulevaisuudessa.
Mut koulutuksen kautta me kuitenkin.
Siis en sano, että se onko se hyvä vai huono asia. Sanon vaan, että se on väistämätöntä. Näin tulee käymään. Ei niin, että siis Suomea kaikki puhuu englantia, vaan se, että meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka ei suomea puhu.
Paitsi sitten niin kuin ikään kuin maahanmuuttajataustaisen ensimmäisen polven ja toisen polven, niin kyllä siellä niin kuin koulutuksen kautta opitaan suomen kieli. Et käytännössä ne, jotka jää meidän yhteiskuntaan rakentamaan, niin kyllä mä uskon, että suurin osa, kyse on ehkä niistä, jotka tulee aikuisiällä tänne ja työllistyvät tänne, niin siellä on se hankaluus, opitaanko. Mutta heidän lapsensa, niin kyllähän he oppii suomen kielen kouluissa väistämättä, ellei valitse englanninkielistä IB-luokkaa tai jotain muuta. Mutta
Eero vaikuttaa siltä, että hän on lähdössä parrikaaleille kohta.
No ei, mä tarkoitan vaan sitä, että kyllä meidän pitää tehdä aktiivisia toimenpiteitä tämän asian.
Mitä sä tekisit asiaa eteen?
No siis ne on kipeitä ne toimenpiteet. Mun mielestä meidän pitäisi olla korkeimmat vaatimukset, erityisesti asiakaspalvelussa. Siis suomen kielen ja miksei tietenkin ruotsinkin kielen suhteen. Mun mielestä aivan ehdottomasti pitäisi, jos me ei tehdä mitään, niin silloin se kehityskulku on nimenomaan tämä. Että kaikki puhuvat kohta englantia ja niin. Mä en suoraan sattuna halua sitä.
Kaksi asiaa vastakkain. Siinä on maahanmuuttajien työllistyminen ja se, että meillä ei ole työntekijöitä. Ja sitten versus se, että saadaanko me kaikki suomeksi palvelua. Ja musta se, että maahanmuuttajat saadaan töihin, niin se nyt on kuitenkin niin kuin tärkeämpi asia kuin se, että me kaikki suomalaiset nyt saadaan suomeksi palvelua. Mutta ilman muuta mä oon samaa mieltä, siihen pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota. Mä en tiedä, että miten Suomessa kouluissa on tämä inkluusio ja että kuinka paljon niin kuin maahanmuuttajataustaisen oppilaiden kielitaitoon kiinnitetään huomiota ennen kuin ne pistetään sinne niin kuin muiden joukkoon. Että itse opiskelin Englannissa aikoinaan ja niin kuin, ennen lukiota. Ja mun englannin kieli ei ollut vielä silloin kovin hyvä. Ja meidät niin kuin ulkomaalaiset pistettiin sitten sinne tiettyyn luokkaan, jossa me ei opeteltu mitään muuta kuin sitä kieltä. Ja vasta sitten, kun se kielitaito oli riittävä, niin me päästiin sinne niin kuin muiden opiskelijoiden joukkoon. Mm. En tiedä, että onko Suomessa näin, mutta että kyllähän se niin kuin suomen kielen osaaminen pitäisi olla niin kuin peruslähtökohta. Kyllä. Jenkeissä on monessa paikassa semmoista, että siis ihmiset, jotka ei osaa englantia, niin, tai jotka osaa englantia, niin ne on asiakkaiden kanssa. Ja sitten ne, jotka ei, niin ne on sitten jossain niin kuin keittiössä tai muualla, esimerkiksi ravintoloissa.
Hmm. Kyllä.
Kyllä, mutta onhan tässä ollut niin paljon erilaisia suhtautumistapoja, jos miettii vaikka, tietenkään me emme voi mennä sinne takaisin, mutta mietitään vaikka niitä suomalaisia, jotka isossa muuttoalossa muutti Amerikkaan. Tosi moni niistähän amerikkalaisti oman nimensä. Kyllä. Jopa, että ne meni niin pitkälle siinä, että halusivat olla osana sitä yhteiskuntaa. Nythän se heiluri on niin kuin meidän yhteiskunnassa heilahtanut ihan täysin toisaalle. Että ei tarvitse edes kieltä opetella, kun sillä jossain vaiheessa jopa omat nimetkin muutettiin.
Mm.
Mä oon sitä mieltä, että kyllä se heiluri voisi palata ainakin vähän taaksepäin.
Mm. Kyllä. Ja hoivatyössä erityisesti siellä näkyy se, että palveluita toivotaan suomeksi. Eli siellä se kielivaatimus. Voihan olla, että meillä tulee erilaisia kielitasovaatimuksia eri ammattiryhmille.
Kyllä.
Mutta me tarvitaan maahanmuuttoa siihen, että on ihmisiä. Tai sitä vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa me vapaaehtoisesti mennään kouluvaareiksi, koulumummoiksi, tehdään ikään kuin kakkostyöura sen jälkeen, kun me ollaan eläköidytty. Mm. Että jotain tämän kaltaisia komboja tullaan tarvitsemaan, että yhteiskunta tulee toimimaan myös tulevaisuudessa.
Ja kyllähän niitä on eritasoisia kielivaatimuksia riippuen siitä, että mikä se työ on. Että mä olin just itse asiassa tällä viikolla tai viime viikolla Suursuon sairaalassa katsomassa läheistä ihmistä ja kiinnitin vaan huomiota siihen, että siellä oli siis ihan hirveästi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä töissä. Ja ne osasivat hyvin suomea kaikki. Mm-hmm. Kaikki puhuu täysin suomea.
Mutta se on tosi hieno kuulla.
Siellä on varmasti niinkö vaatimuksenakin se kielitaito.
Mm.
Hyvä. Hei, uutiset lähestyy tuolta jo, joten tässä kohtaa kiitetään. Tämä ei ollut Radio Dayn Detention, vaan tämä oli Radio Dayn jälkiistunto, jossa keskustelijana Hanna Ranssi-Matikainen, Sanna Ukkola, Eero Hietala. Teille kaikille hyvää Jean Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivää sekä lähestyvää ja toista adventtia. Kiitos keskustelusta.
Kiitokset.
Kiitos.
Jälkiistunto.